Գլուխ 6-րդ
Մաս առաջին
Որքան էլ պապը մտահոգված և զբաղված էր բանակը մեծացնելու գործով, և այդ նպատակով մտադիր էր գնալ մինչև իսկ մի քանի կարևոր նախարարների մոտ, բայց և այնպես չէր կարողանում կտրվել երկրի ամենօրյա խնդիրներից. Ինչպես առաջ, այնպես էլ հիմա, նա գրեթե ամեն օր առավոտները լսում էր պալատի կառավարչի, արքայադպիր Երեմիայի և հազարապետի հաղորդումները, թե ինչեր են անցել դարսել երկրում, ինչ պատահարներ են եղել, կամ ինչ խնդրանքներ կան. Եվ ահա մի օր, դա պապի վերադարձի 5-րդ թե 6-րդ օրն էր, երբ հազարապետ ամատունին պատմելով ինչեր են կատարվել երկրում, այլ դեպքերի շարքում հայտնեց, թե կուսանոցներից մեկում կախվել է մի դեռատի կույս։ «Կախվել»? Զարմացավ պապը։ Նա առաջին անգամն էր լսում այդպիսի բան, ուստի և հետաքրքրվեց իմանալ պատճառը։ «Իսկ ի՞նչն է հարկադրել նորան դա անելու»։ Եվ ամատունին պատմեց, ինչ գիտեր, ավելի շուտ, ինչ լսել էր մի օր առաջ։ Նրա ասածից պարզվեց, որ կախվածը Շիրակի նախարար Մանավազի դուստրն է, հազիվ 17-18 տարեկան, որ մի ամիս առաջ, հակառակ իր կամքին, բռնությամբ տարվել էր կուսանոց. Իսկ տարվելու պատճառը, որքան կարողացել էր իմանալ ամատունին, եղել էր այն, որ այդ իշխանադուստրը սիրահարվել է հոր թիկտապահներից մեկին, մի շինականի. Հայրը դա լսելով, զայրացել է դստեր վրա, հրամայել մոռանալ այդ սերը և ընտրել իր ազնվական դիրքին վայել ամուսին. Դուստրը գլխահակ հնազանդությամբ լսել է հոր հանդիմանությունը, հրամանը, և ոչ խոսքով, ոչ իսկ մի շարժումով նրան չի ընդդիմացել. Եվ հորը թվացել է, թե դուստրը ոչ միայն համաձայն է, այլև զղջում է արածը. Սակայն երկրորդ թե երրորդ օրը նրան տեսնում են փախուստի պատրաստության մեջ. Այդ ժամանակ իշխանը զայրանում է սաստիկ և անմիջապես կարգադրում, թիկտապահին նետել դղյակի խավար զնդանը, իսկ դստերը տանել կուսանոց. «Այնուհետև»՝ հարցրեց թագավորը, երբ հազարապետը կանգ առավ. Հարցրեց լարված, սպասելով, որ նա պատմությունը պիտի շարունակի հետաքրքրական դեպքերով. «Այնուհետև, ամիս չանցած կախվում է արքա», ասաց ամատունին համառոտ. «Այսինքն, մի առավոտ նրան գտում են խցում կախված»։ «Դու ասացիր, վանք տարվում է իշխան հոր կարգադրությամբ»։ «Այո, արքա»։ «Եվ կախվում»։ «Այդպես, արքա»։ «Կախվում»։ Պապը լռեց, սկսեց մռայլ անցնել գահասրահի երկայնքով։ «Կախվում»։ Մինչ այդ պապը այն համոզումն ուներ, թե բոլոր կույսերը դեռահաս թե տարեց, կուսանոց մտնում են հոգևորականների քարոզի ազդեցությամբ, աշխարհային կյանքի մեղքերից և հանդերձալ կյանքի տառապանքներից զերծ մնալու. Սակայն այժմ պարզվում էր և այլ բան. «Ուրեմն կույսերին վանք տանում են նաև բռնությամբ»։ Այս պարագանն առաջին անգամ էր իմանում, և դա նրան տարօրինակ թվաց. Ինքը միշտ զարմացել էր, թե ինչու են դեռահաս աղջիկները իրենց զրկում աշխարհային կյանքից, զույգ, ընտանիք կազմելու, մայր դառնալու, զավակ ունենալու բնական հաճույքից. Իսկ հիմա դժբախտ դեպքը նրան մռայլեց հանկարծ, և նա մտածեց, թե ով և ինչու է սահմանել այդ անբնական կարգը, որ աղջիկներին զրկում են կյանքից և փակում մենաստաններում. Ուրեմն ծնողները իրենք են դա կարգադրում. Այլապես նրան անհավատալի էր թվում, թե ինչպես մանկահասակ աղջիկները իրենց կամքով թողնեին հայրենի տունը և ցանկանային ընդմիշտ ցմահ փակվել կուսանոցի պատերի մեջ. «Փակում են սիրելու համար իբրև պատիժ», մտածում էր նա, և ակամա հիշում, որ հայ երկրի շատ կողմերում և անկյուններում քանի կուսանոցներ կան, և դրանց յուրաքանչյուրի մեջ քանիսն են արդյոք տառապում այդպես, մեռնում այս դեռահաս կույսի նման, Եղել է կախվելու այլ դեպք, թե սա առաջինն է Տեր Ամատունի։ Դարձավ պապը հանկարծ անշարժ կանգնած հազարապետին։
Կախվելու։
Հոնքերը բարձրացրեց Ամատունին, թագավորի հարցի վրա զարմացած։
Որքան հիշում եմ, ոչ։
Արքա,
բայց ժայռից նետվելու և փախչելու դեպքերը եղել են։
Կախվելու,
ոչ։
Ես գոնը չեմ լսել, արքա։
Պապը նորից լռեց։ Ուրեմն ոչ միայն կախվում են, այլև նետվում են ժայռից, փախչում են։ Նշանակում է, այդ կուսանոցները միայն աղոթքի և ապաշխարության վայր չեն, այլև բանտեր, զնդաններ, պատժավայրեր, ուր ակամա տառապում են բռնությամբ տարված դեռահաս աղջիկներ, խստականոն մայրապետների հսկողության ներքո։ Գույսերի մենաստանները պատկերացնելով այդպես տխուր, պապը ավելի մռայլվեց։ Նրան թվաց, որ մեղավոր է և ինքը, որ իր երկրում, իր թագավորության մեջ, այդպիսի տանջարաններ կան։ Ինչպես ինքը մինչև այս չի իմացել դա։ Որքան տակավին անծանոթ է իր երկրին, մտածում էր նա, հիշելով շարունակ կախված գույսին։ Չգիտես նրա սիրո պատմությունը, բռնությամբ կուսանոց տարվելը, թե կախվելը, գուցե այս ամենը միասին պապին հուզում էին, և նա միաժամանակ դառնություն և կշտամբանք էր զգում, որ իր իշխանության օրով տեղի է ունենում այդպիսի մի երևույթ։ Ախր ինչպես են իմ նախնիները դա թույլ տվել, մտածում էր նա։
Եվ այժմ, Տեր Ամատունի,
դարձավ նա հազարապետին,
կարող ես ասել, ով է մեղավոր այդ սպանության համար։
Հազարապետի բարակ հոնքերը վեր բարձրացան։ Երևում էր, նա չէր սպասում մի այդպիսի հարց, ուստի և ասաց շփոթված.
Դա դժվարին է ասել, արքա։
Ներկաներին նույնպես օտարոտի թված այդ հարցը։ Նրանք նույնպես շփոթված և տարակուսած նայեցին թագավորին։
Իսկ ես, հազարապետ, կասեմ, ով է մեղավոր,
ասաց պապը, աջ երեսի ճղաձգումով։
Մեղավոր ենք մենք, իմ նախնիները, ես։
Նա կանգ առավ, նայեց անորոշ տարածության մեջ, իսկ ներկաներին տարակուսանքի հետ համակեց և մի տեսակ զուսպ զարմանք։
Ես միշտ խորհում էի, որ այդ կույսերը դժբախտ են, խղճալի,
խոսեց պապը, արժամ լռելուց հետո։
Իսկ այժմ կարծում եմ, այլևս չպետք է թողնել նոց այդպես։
Ու պապը նորից լռեց, ինչ-որ մտքերի մեջ։
Արքա, սակայն ինչ կարելի է անել։
Տակավին տարակուսած հետաքրքրվեց հազարապետը։
Ազատել նոցա, փակել կուսանոցները, որ չկրկնվեն դեպքեր նույնանման,
ասաց պապը, առանց որևէ մեկին նայելու։
Բայց արքա,
և զարմացած հազարապետը կամեցավ ինչ-որ բան ասել, կամ էլ հիշեցնել ինչ, սակայն ներկա գտնվող թագուհին կանխեց նրան։
Այդ պետք չէ, պապ,
ասաց նա վախեցած։
Առանց այդ էլ, մեր հոգևորները վրդով են քո դեմ։ Թող, մի միջամտիր, խնդրում եմ, մի միջամտիր նոցագործերին։
Թագուհիս, ախր դա միայն հոգևոր հայրերի գործը չէ, այլև թագավորի, նախ թագավորի։ Դու կուզեիր այդ ամենը տեսնեի և մնայի անտարբեր, իմանալով թույլ տայի այդպիսի ոչիրներ։ Կարծում եմ, երկրի թագավորը ունի իրավունք մտածելու իր հպատակների մասին։
Հարկավ ունի, սակայն…
Եթե ունի, հետևաբար կարող է և թույլ չտալ, որ կուսանոցերում բռնի պահեն նոցա։ Կարծում եմ այո, լավագույն է, որ կուսանոցում տառապելու և մեռնելու փոխարեն, այդ դեռահաս աղջիկները գնան ամուսնանան, բազմացնեն հայոց աշխարը,
շարունակեց պապը, ասես ինքն իր հետ խորհրդածելով. Թվում է ինձ, Բարի գործ արած կլիներ իմ հայրը, եթե փակեր այդ կուսանոցները, շեշտեց նա վերջին բառը. Գրիր Երեմիա, հրաման, դարձավ նա իր դպրին, որ ինչպես միշտ, երկար մազերը ետ սանրած և կոկ պատմության հակած կանգնած էր այդտեղ. Գրիր, որ կուսանոցները փակվում են, և թող սուրհանդակները ամեն կողմ տանեն. Հազարապետ աչքերը թարթեց, զարմացած նայեց Երեմիային, նրանից կարծես օգնություն սպասելով, որ նա բացատրի թագավորին դրա դժվարին լինելը. Սակայն Երեմիան համամիտ էր թագավորին, բայց նրա կարգադրության մեջ նա տեսնում էր շտապողականություն. Մտածում էր, որ պապը հավանորեն նկատի չէ առնում, որ այդ կուսանոցներում միայն դեռահաս աղջիկներ չեն, որ այնտեղ կան նաև պառավ, զառամ գույսեր. Կուսանոցների փակումով երիտասարդ գույսերը կարող են գուցե գնալ իրենց ծնողների մոտ, կարող են ամուսնանալ. Իսկ ինչ պիտի անեն տարեց գույսերը? Նրանք ամուսնանալ չէին կարող, և հավանորեն զրկված պիտի լինեին ծնողներից, մտածեց Երեմիան, և չուզեց իր այդ մտքերը թաքցնել թագավորից. Բայց արքա, ինչով պիտի ապրեն այդ մենաստաններից դուրս եկող տարեց գույսերը, ասաց նա, իր խոհուն աչքերը հառելով թագավորի երեսը. Ձևակերպիր ինքդ, Երեմիա, ինչպես հարկն է, ասաց պապը. Ապա կխորհենք. Եվ մի քանի օր հետո կուսանոցները փակելու հրամանը թագավորի կնիքով և կարմիր ստորագրությամբ հաստատված արքայական սուրհանդակները տարան այն գավառները, ուր կուսանոցներ կային, բայց հրամանները դեռ տեղ չհասած ամեն կողմ, թե քաղաքներում, թե շեներում, սկսեցին խոսել կուսանոցները փակելու մասին. Փակում են, որ գույսերին ամուսնացնեն. Թագավորը գույսերին ամուսնացնում է, կատակում էին քաղաքի երիտասարդները. Ամեն ոք պարտավոր է առնել մի գույս. Եվ այս հրամանը, եթե քաղաքացիների և շինականների համար հետաքրքրական, գուցե և զարմանալի նորություն էր, հոգևորականների համար եղավ երկրաշարժի պես բան. Երբ թագավորի հրամանի լուրը հասավ Դվինի եկեղեցին, այնքան զարմացան այնտեղ, որ շատերը չհավատացին, համարելով դա կատակ իրենց վախեցնելու համար, կամ էլ ծաղր թագավորի հասցեին, որ կարող է մինչև իսկ այդպիսի հրաման արձակել. Բայց երբ լուրը կրկնվեց ավելի լուրջ անձերի կողմից, քան լուր բերող աբեղաներն էին, այն ժամ ոչ միայն վախի, այլև ցասման նման մի բան համակեց հոգևորականներից շատերին. «Այս սահար, դիվահար է թագավորը», բացականչեց մի եպիսկոպոս։ «Ի՞նչ է ուզում անմեղ գույսերից. Քրիստոսի անարհատ հարստացուներին տալ պղծության, ամուսնացնել? Տեր, դու փրկիր, ազատիր ամենայն չարից և չարփորձությունից», խաչակնքեցին մյուսները։ Իսկ հայր Սողոմոնը, որ հայտնի էր իր պերճախուսությամբ խայթող լեզվով, և դրա համար կոչվում էր խայթալեզու, բարսր հայտարարեց. «Թագավորը ցանկանում է երևի գույսերին ևս զինվորագրել իր գահը պահելու համար»։ Ներկաները մռայլ ժպտացին, բայց այդ լուրը ամենից առավել հուզեց դարձյալ Խադ եպիսկոպոսին։ Հրամանի մասին լսելով նա այնպես զարմացավ, որ թողեց ժամերգության գնալու մտադրությունը և կանգ առավ եկեղեցու բակում։ «Բերեք իմ գավազանը և վեղարը»։ Հրամայեց նա մի այնպիսի արտակարգ հուզված և անհամբեր ձայնով, որ երկու-երեք աբեղա միաժամանակ վազեցին դեպի սրբազանի խուցը։ Եվ երբ բերին, նա սրածայր վեղարը շտապ դրեց գլխին, արծաթագլուխ երկար գավազանը ձեռք առավ, և հաքի հասարակ կապայով ուղվեց դեպի դուռը մի փութկոտությամբ, որ հազիվ ժամանակ ունեցավ ասելու. «Երկու եղբայր հետևեն ինձ,
Ավանակը հայր սրբազան, ավանակը բերենք,
ասաց պատրաստական աբեղաներից մեկը։
Պետք չէ,
նետեց սրբազանը։
Միայն երկու եղբայր հետևեն ինձ։
Եվ առանց շուրջը նայելու գնաց դեպի դուռը։ Միաբանների անխոս, քարացած բազմությունից զատվեցին երկու հոգի. Մեկը Սողոմոն հայր սուրբը, մյուսը մի թիկնեխ հոգևորական, որի մորուսը բուսել էր վայրիթ պիպես լայն և այնպես փրված, որ հետևից անգամ երևում էր. Դա Մաղաքյա սարկավագն էր։
«Դև, դև չարաղետ»,
կրկնում էր խադը ինքնին։
«Տարսոնից դարձավ, որ նորից կատարի գործեր սրփապիղծ»։
Անցորդները, տեսնելով միջտաբերդ ստանող փողոցով, ավելի շուտ այդ փողոցի ուղիղ մեջտեղով գնացող երեք բարձրահասակ ծանոթ եկեղեցականներին, որոնց մեջտեղինը գավազանով էր, մյուսները մռայլ և տխուր, ակամա քաշվում էին մի կողմ, կանգ առնում, և մտածում, թե արդյոք ուր են շտապում դրանք այդպես փուտկոտ, վճռաքայլ և զայրացած. Լինում էին և մարդիկ, որ իմանալու համար, թե ուր են գնում, հեռվից հետևում էին. Իսկ մեղավոր մախքոսը, եզան մազափունչ պոչը ձեռքին, վազում է նրանց առջևից և կրկնում բարձր.
«Ճանապարհ սրբազանին! Ճանապարհ!»
Մարդիկ նորից մի կողմ էին քաշվում և զարմացած դիտում հոգևոր հայրերի երթը. Երեք մռայլադեմ հոգևորականների այդ վճռական ընթացքը տեսնելով, միջտաբերդի առաջին պարսպադրան, զրահ հագած և սաղավար դրած պահակները նույնպես ետ կանգնեցին և ճանապարհ տվին, մտածելով երևի կանչված են պալատ, կամ գնում են կարևոր մի գործով. Նրանք դա արին, խադին ճանաչելով և մի հարգանքով, որ ցույց էին տալիս միայն կաթողիկոսին. Նույն արին երկրորդ պարսպադրան պահակները, որովհետև նրանք ևս ճանաչում էին խադ եպիսկոպոսին. Իսկ պալատի մուտքի առջև նրանց ընդառաջ եկավ պահակախմբի հսկիչը, մի աշխույժ երիտասարդ, ապա խոնարումով հարցրեց.
«Հայտնել արարողապետին, թե դպիր սեպուհին ձեր ժամանումը»։
«Պետք չէ»,
ասաց խադը խստադեմ, առանց երիտասարդ զորականին նայելու։
«Մենք գնում ենք թագավորի մոտ»։
Եվ էլ չսպասելով, անգամ շունչ չառնելով վերելքից հետո, նրանք նույն վճռական քայլերով բարձրացան պալատի մարմար աստիճանները, մտան արքայի ընդունարանը, ուր անմիջապես նրանց դեմը ելան արքայադպիր Երեմյան, ամառային պատմության հագած, երկար մազերով գլուխը բաց, և ծերունի արարողապետը, ամբողջովին ճերմակ հագած. Մինչև նրանք հարգալիր խոնարում կանեին և կհարցնեին, թե ում են ցանկանում տեսնել սուրբ հայրերը, խաց սրբազանը կանգ առավ, գավազանը հատակին զարկելով.
«Ո՞ր է թագավորը»,
հարցրեց նա հևաձայն. Երեմյան, նրա բարկությունը և հուզումը զգաց ոչ միայն նրա ձայնից, այլև նրա կոշտամազ մորուսից, որ դողում էր կրծքին, նաև նրա կարմրած աչքերից, որ տենդափայլ էին և կարծես հուր էին ցայտում. Իսկ հետի վարդապետները, որ զույգ թիկտապահի պես կանգնել էին նրա աջ և ձախ կողմը, այնքան մռայլ էին և այնպես հուզված, ասես եկել էին թշնամու մոտ վրեժխնդիր լինելու։ Երեմյան կարծես մի բան կռահեց, բայց այլևս չհարցնելով ոչինչ, անցավ մյուս սրահը, հետևից քաշելով քանդակազարդ դուռը։